Jack London, Կարմիր Աստվածություն, թարգմանությունը Ս. Աթանեսյանի, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1975 թվական։ Կարմիր Աստվածություն, դարձյալ դեպի վեր սուրացող այդ ձայնը, ժամացույցի օգտությամբ նշելով այն պահերը, որոնց ընթացքում լսվում էր այդ ձայնը, բեսետը դա համեմատում էր հրեշտակապետի շեփորի հետ։ Նա մտածեց այն մասին, որ քաղաքների պարիսպները թերևս չդիմանալով խորտակվեին այդ հզոր և տիրական կանչի ճնշման տակ։ Արդեն հազարերորդ անգամ բեսետը փորձում էր որոշել հզոր գվվոցի բնույթը, որն իշխում էր երկրի վրա և տարածվելով հեռուները, հաստում մինչև վայրենիների ամրացված գյուղերը։ Լեռնային այն կիրճը, որտեղից ձայնը ելնում էր, ցնցվում էր ամպրոպանման ճայթքումներից, որոնք գնալով ավելի ու ավելի էին սաստկանում, ու դուրս հորդալով լցտում իրենցով երկինքն ու երկիրը և օդը։ Բեսետի տկար երևակայությանը այդ ձայնը թվում էր առասպելական հսկայի զարհուրելի վայնասուն, լի հուսաբեկությամբ և ցասումով։ Անհուն մի ձայն, աղերսող և պահանջկոտ, սլանում էր վեր, ասես դիմելու ուրիշ աշխարհների։ Այդ ձայնի մեջ բողոք էր հնչում ընդդեմ այն բանի, որ ոչ ոք չի կարողանում լսել իրեն ու հասկանալ։ Այդպես էր թվում հիվանդին։ Բեսետը նորից փորձեց որոշել տարօրինակ ձայնի բնույթը։ Նրանում և ամպրոպ կար, և ոսկե զանգի նուրբ ղողանջ, և պրկված արծաթալարի քաղցր զնգոց, սակայն ձայնը դրանցից և ոչ մեկը չէր, ոչ էլ նրանց միախառնումը։ Ոչ հիվանդի բառացանկը, ոչ էլ նրա փորձը չէին կարողանում բառեր կամ համեմատություններ գտնել այդ ձայնի ողջ բազմակերպությունը արտահայտելու համար։ Ժամանակն անցնում էր։ Ժոպեներն աճում դառնում էին ժամեր, իսկ ձայնը դեռ շարունակում էր հնչել։ Նա միայն փոխել էր իր երանգավորումը, աստիճանաբար թուլանալով և խամրերով։ Ձայնը մեռնում էր նույնքան վեհորեն, ինչպես որ առաջ աճել էր, և շուտով դա արդեն անհանգիստ թոնթորանք էր ու բարձրաձայն շշունջ։ Ձայնը մարում էր հանդարտ, հսկա կրծքի մեջ, որը ծնել էր այն, մինչև որ վերածվեց հոգեմաշ տրտունջի և մեղմ խոխոջունի, ցասկոտ և դյութիչ։ Ջանալով մի կերպ լսելի լինել, նա ասես փորձում էր տիեզերական մի գաղտնիք պատմել, հաղորդել անսահմանորեն կարևոր և արժեքավոր մի բան։ Սակայն այժմ դա սոսկ մի արձագանք էր, որի մեջ այլևս չէր զգացվում ոչ սպառնալիք և ոչ էլ խոստմունք։ Այո, ձայնը հալվում էր և շուտով մեռավ, սակայն դեռ որոշ ժամանակ շարունակում էր լարված բաբախել հիվանդի գիտակցության մեջ։ Դադարելով ընկալել ձայնի վերջին տրոփյունը, բեսետը նորից նայեց ժամացույցին։ Անցավ ուղիղ մեկ ժամ, մինչև որ հրեշտակապետի շեփորի այդ ձայնը լուծվեց անեության մեջ։
«Ուրեմն, այդ նրա մութ աշտարակն է»,
մտովի հարցրեց բեսետը, հիշելով իր բրաունինգը և զննելով դողերոցքից սմքած և կմախքացած իր ձեռքերը։ Նրա երևակայության մեջ չգիտես ինչու ծագեց Չայլդ Ռոլանդի պատկերը, որը ձեռքով նույնքան թույլ, ինչպես որ իրենն էր, շրթունքներին է մոտեցնում որսորդական փողը և ժպտած այդ պատկերին։ Ամիսներ են անցել, թե տարիներ այն օրից, հարցնում էր նա ինքն իրեն, երբ ինքն առաջին անգամ լսեց խորհրդավոր և կանչող այդ ձայնը, Ռինգմանուի ափին։ Բեսետը անկարող էր պատասխանել այդ հարցին, նույնիսկ եթե դրանից կախված լիներ իր կյանքը։ Հիվանդությունը շատ երկար էր տևել։ Բեսետը դատում էր այդ մասին այն ժամանակամիջոցում, երբ գիտակցությունը տեղն էր լինում։ Սակայն նա չէր կարողանա ասել, թե որքանով տևական էին ուշաթափության և մղձավանջների այդ պարբերությունները։ Իսկ ինչ եղավ Բեթմենը, Նարի շխունայի նավապետը, որ զբաղվում էր սևամորտների առևտրով։ Իսկ նրա հարբեցող օգնականը, մեռավ նա վերջապես սպիտակ տենդից, թե ոչ։ Բեսետը վանեց իրենից այդ դատարկ մտքերը և փորձեց հանգամանորեն վերհիշել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել այն պահից ի վեր, երբ ինքը Ռինգմանուի ափին առաջին անգամ լսեց ջունգլիների խորքից եկող այդ խորհրդավոր կանչը և գնաց նրան ընդառաջ։ Սագավան ընդդիմանում էր։ Բեսետը պարզորոշ հիշեց նրա տարօրինակ կապկանման դեմքը, որի վրա քարացել էր սարսափը, հավաքածուների տուփերի ծանրության տակ կորացած նրա մեջքը, իր հրացանն ու բնախույզի միջատացանցը նրա ձեռքին։ Սագավան սարսափած թոնթորում էր իր աղավաղված անգլերենով. «Իմը վախենում է թավուտից, այնտեղ շատ փիս մարդ նստած թփերում»։ Բեսետը թախծալի ժպտաց հիշելով այդ։ Չնայած վախին, նոր հանովերցի այդ տղան հավատարիմ մնաց իրեն և առանց վարանմունքի քայլեց նրա ետևից դեպի թավուտը, այդ զարմանալի ձայնի ակունքը որոնելու։ Ոչ, այդպիսի ձայն չի կարող արձակել խարանված միջուկով ծառի բունը, որը ջունգլիների խորքտ է տանում պատերազմի գույժը, ինչպես սկզբում կարծում էր Բեսետը։ Եվ նա մեկ անգամ էլ սխալվեց, որոշելով, որ այդ ձայնի ակունքը գտնվում է ոչ ավելի, քան մեկ ժամվա ճանապարհի վրա, և որ մինչև ճաշ նա անպայման կվերադառնա շխունա։ «Այնտեղ մեծ աղմուկ, այնտեղ վատ, չար ոգի», բարբաջում էր Սագավան։ Եվ նա ճիշտ դուրս եկավ։ Միթե նրան չգլխատեցին հենց նույն օրը։ Բեսետը սարսռաց հիշելով այդ։ Սագավային կերան, անշուշտ այն փիս մարդ, որոնք նստած թփերի մեջ։ Բեսետը պատկերացրեց տղային այնպես, ինչպես տեսել էր վերջին անգամ, առանց հրացանի և շալակաբերի, ընկած նեղ կածանին և գլխատված։ «Այո, այդ ամենը մի վարկյան տևեց միայն»։ Դեռ մի րոպե առաջ էր, որ Բեսետը տեսավ նրան, հնազանդորեն իր ետևից քայլելիս, իր բեռան տակ կռացած, իսկ քիչ անց իր Բեսետի բանն էլ դժվարացավ։ Նա նայեց ձախ ձեռքի այլանդակված մատներին, ապա զգուշությամբ շոշափեց ծոցրակի սպին։ Տոմահավկը հայտնվեց նրա գլխավերևում ակնթարթորեն, սակայն Բեսետը հասցրեց փախցնել գլուխը և ձեռքով կանխեց հարվածը։ Նա վճարեց իր կյանքի համար կտրված մատների և գանգի անախորժ վերքի գնով։ Բեսետը մի կրակոցով տեղն ու տեղը սպանեց վայրենուն, որը քիչ էր մնում վերջ տար իր կյանքին, ապա փախուստի մատտեց մյուսներին, որ խմբվել էին Սագավայի դիակի շուրջը, և գոհունակությամբ համոզվեց, որ հրացանի հիմնական լիցքը բաժին ընկավ այն մեկին, որը փախչում էր, տղայի գլուխը ձեռքին բռնած։ Այդ ամենը ինչ-որ մի ակնթարթ տևեց։ Նեղ կածանի վրա, որ բացել էին վայրի խոզերը, մնացին միայն ինքը, սպանված վայրենին ու Սագավայի մարմինը։ Մութ ջունգլիների միջից, որոնք երկու կողմից գրկել էին նեղ կածանը, չէր լսվում ոչ մի խշշոց, կյանքի ոչ մի նշույլ։ Բեսետը առաջին անգամն էր մարդ սպանում, և տեսնելով իր կրակոցի հետևանքը, սրտխառնոցինոպ ազգաց։ Ապա սկսվեց հետապնդումը։ Բեսետը նեղ կածանով փախչում էր իրեն հետապնդողներից, որոնք հայտնվել էին իր և ափի միջև։ Նա չգիտեր, թե քանի հոգի են հալածում իրեն, որովհետև չէր տեսնում նրանց։ Թերևս դա լիներ մեկը կամ հարյուրը։ Վայրենիներից ոմանք հետապնդում էին իրեն ծառից ծառ անցնելով, սակայն նա տեսնում էր նրանց անաղմուկ ստվերները միայն։ Աղեղնալարերի զնգոցը նույնպես չէր լսվում, բայց չգիտես, թե որտեղից շարունակ նրա կողմն էր ուղղվում կարճ նետերի հեղեղը, որոնք սուլոցով մխրճվում էին ծառերի բների մեջ, շաղ գալիս չորս դին։ Նրանց ծայրապանակները պատրաստված էին ոսկրից։ Կոլիբրիի խայտաճամուկ փետուրները, որոնցով այդ նետերը նախշված էին, երկներանգ էին և շողում էին ծիածանի պես։ Մեկ անգամ, այդ հիշողությունը այժմ էլ, երբ այդքան ժամանակ էր անցել, գոհունակ ժպիտ առաջ բերեց նրա մոտ։ Բեսետը իր գլխավերևում տեսավ ինչ-որ մեկի ստվերը, որն անմիջապես պահվեց, երբ Բեսետը բարձրացրեց գլուխը։ Անհնարին էր որևէ բան ջոկել, բայց Բեսետը, այնուհանդերձ, ձեռքն առավ հրացանը և ենթադրաբար կրակեց խոշոր կոտորակով։ Գազազած վայրի կատվի նման ստվերը ճյուղերի միջից ճոճալով շրմփաց գետնին և խուլ աղմուկով թավալվեց նրա ոտքերի տակ։ Շարունակելով գազանաբար ոռնալ կատաղությունից և ցավից, վայրենին ատամները խրեց Բեսետի ճտքավոր կոշիկի պինդ կաշվի մեջ։ Բեսետը չկորցրեց իրեն և կոշիկի ծայրով հարվածելով գլխին, ստիպեց վայրենուն լռել հավիտյան։ Հետո դաժանությունը սովորական մի բան դարձավ նրա համար, ու այժմ հիշելով այդ միջադեպը, նա դառնությամբ ժպտաց։ Ինչպիսի հոգեմաշ գիշեր հաջորդեց այդ բոլորին։ Եվ զարմանալի չէ, որ չարորակ տենդի բոլոր տեսակները, մշտապես բունդրին իր մարմնի մեջ, մտածում էր Բեսետը, հիշելով այն անքուն և տանջալից գիշերը, երբ վերքերի ցավը դատարկ մի բան էր թվում այն տառապանքների համեմատությամբ, որ պատճառում էին նրան մոծակների պարսերը։ Դրանից փրկություն չկար, իսկ խարույկ վառելու սիրտ չէր անում Բեսետը։ Մոսկիտները այն աստիճան էին թունավորել Բեսետի մարմինը, որ լուսադեմին աչքերն ուռել էին։ Նա շարժվում էր խարխափելով ինչպես կույրը, մի տեսակ ընդարմացած և գրեթե անտարբեր այն մտքին, թե կգլխատեն իրեն էլ շուտով և կխորովեն, ինչպես խորովեցին Սագավային։ Մի օրում հալումաշ էր եղել բոլորովին թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես։ Բեսետը գրեթե ուշագնաց էր լինում մոսկիտի թույնի այն վիթխարի քանակից, որ տարածվել էր նրա արյան մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ նա կրակում էր ստվերների մեջ, որոնք կրնկակող հետևում էին իրեն։ Ցերեկները մոծակները անընդհատ տանջում էին նրան, իսկ նողկալի ճանճերը երամներով կպչում էին արյունաթոր վերքերին և հարկ էր լինում թափ տալ նրանց ու կոխոտել։ Այդ օրը Բեսետը նորից լսեց այդ տարօրինակ ձայնը, որը խլացնում էր վայրենիների թմբուկները, սակայն այս անգամ այն լսվում էր ավելի հեռվից։ Ահա այստեղ էր, որ Բեսետը ճակատագրական սխալ գործեց։ Կարծելով, թե ինքը մի լրիվ պտույտ է արել և ձայնի աղբյուրը գտնվում է այժմ իր և Ռինգմանուի ափի միջև, նա դարձավ դեպի ետ, ենթադրելով, թե դեպի ծովեզր է գնում։ Իրականում, սակայն, ավելի ու ավելի էր խորանում չհետազոտված այդ կղզու խորհրդավոր թավուտները։ Գիշերը, թաքտվելով թզենու արմատների մեջ, նա քնեց ուժասպառ, ամբողջապես տրվելով մոսկիտների կամքին։ Աղոտ մղձավանջի նման տպավորվեցին նրա հիշողության մեջ հետագա օրերն ու գիշերները։ Մի տեսիլք մնաց նրա հիշողության մեջ։ Հանկարծ նա հայտնաբերեց, որ գտնվում է վայրենիների ավանում, և տեսավ, թե ինչպես ծերունիները և երեխաները սարսափահար փախչում են ջունգլիների խորքը։ Փախչում էին բոլորը, մի էակից բացի։ Բոլորովին մոտակայքում Բեսետը ինչ-որ խուլ ոռնոց լսեց, որ նման էր վիրավոր գազանի ոռնոցի, ու սարսռաց։ Նայեց վերև և տեսավ մի աղջկա, կամ ավելի շուտ դեռատի մի կնոջ, որին կապել էին մի ձեռքից և կախտվել ծառից, արևի անխնա այրող շողերի տակ։ Հավանաբար արդեն մի քանի օր էր, ինչ նա կապված էր այդպես։ Այդ մասին էր վկայում նրա ուռած դուրս ընկած լեզուն։ Կինը դեռ կենդանի էր, ու սարսափած նայեց նրան։ Սրան օգնելն այլևս անհնարին է, մտածեց Բեսետը, նկատելով կնոջ ուռած երևի մի քանի տեղով ջարդված ոտքերը, և որոշեց, որ ավելի լավ կլինի, եթե ինքը սպանի նրան։ Հիշողության թել այստեղ կտրվում էր։ Նա այնպես էլ չիմացավ, թե կրակեց արդյոք կնոջ վրա, թե ոչ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես չէր կարող պատկերացնել, թե ինչպես էր ընկել այդ գյուղը և ինչպես հաջողվեց իրեն դուրս պրծնել այնտեղից։ Բազմաթիվ անորոշ տեսիլներ էին հաջորդում իրար Բեսետի գլխում, երբ նա փորձում էր վերհիշել իր տանջալից թափառումները ջունգլիներում, պատրանքներն անհետանում էին նույնքան արագ, ինչպես որ հայտնվում էին։ Հետո նա մի ուրիշ գյուղ էլ ընկավ, որը հազիվ մի տասնյակ խրճիթից էր կազմված, և իր հրացանով սարսափի մատնեց նրա բնակիչներին և քշեց դեպի ջունգլիները։ Ավանում մնաց միայն մի զառամ ծերունի, որ նուշ չուներ փախչելու։ Նա թքում էր սպիտակ մարդու վրա, բարձրաձայն ողպում և ընգստում չարությամբ, մինչդեռ Բեսետը, ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա, հանեց հողե օջախի միջից հիանալի տապակած, տերևների մեջ փաթաթած բուրումնավետ խոչկորը։ Այստեղ, այս ավանում, անմիտ մի դաժանություն համակեց Բեսետին։ Ուտելուց հետո նա իր հետ վերցրեց խոչկորի բուդը և նախքան հեռանալը կրակ տվեց հյուղակի տանիքը հրկիզող ապակու միջոցով։ Սակայն ավելի ևս անջնջելի տպավորություն թողեց Բեսետի հոգում ջունգլիների տամուկ գարշահոտությունը։ Այստեղ մշտապես իշխում էր կիսախավարը, օդը հագեցած էր չարքերով։ Արևի շողերը հազիվ էին թափանցում սաղարթախիտ ճյուղերի միջով, որոնք յուրատեսակ տանիք էին կապել գետից մոտ 100 ֆուտ բարձրության վրա։ Այդ ծածկի տակ տիրում էր մակաբույծ բույսերի հրեշավոր մգլած թագավորությունը, բույսեր, որոնք ծնվում էին ոչնչից և փթում մահվան խավարում։ Բեսետը ճեղքում անցնում էր մռայլ և մթին այդ թավուտները, փախչելով իրեն հետապնդող մարդակեր ոգիների ստվերներից, որոնք խուսափում էին առայժմ նրա հետ պայքարի բռնվելուց, հաստատ համոզված լինելով, որ վաղ թե ուշ կուտեն նրան։